Mirëmëngjesit e nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Reagime të shumta pasojnë shkarkimin nga detyrat e rektorit Ramadan Zeynullahu. Komisioni Evropian nuk miraton as këtë javë raportet për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Sulmet ajrore ruse godasin një spital në Siri, vritën së paku 12 veta. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbështetës së rektorit të shkarkuar të Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeynullahu kanë paralajmëruar për sot protest kundër largimit të tij nga pozita. Pjesëtarë të shoqërisë civile, analistë, gazetarë kanë paralajmëruar pjesëmarrjen në tubimin që do të mbahet para Ministrisë së Arsimit në Prishtinë. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës ka shkarkuar të mërkurën Zeynullahun me kërkesë të 28 anëtarëve të Senatit të Universitetit. Në kërkesën për shkarkim janë përmendur disa arsye si shkeljet ligjore, bllokimi i mbledhjeve të Senatit, ndërprerja e konkurseve për studime të doktoratës e të tjera. Kundër shkarkimit kanë reaguar presidentja dhe kryeministri i Kosovës. Sulmet ajrore të Rusisë në provincën Idlib të Sirisë kanë goditur një spital duke vrarë së paku 12 veta, përfshirë staf mjekësor. Sulmi ka ndodhur në qytetin Sarmin. Në mesin të vrarëve janë një fizioterapist, një infermiere dhe një pjesëtar i mbrojtjes civile, ka thënë kreu i vëzhguesit sirian të të drejtave të njeriut Rami Abdel Rahman. Shoqëria Siriane Amerikane Kujdesit Shëndetësore, cila operon me objektin, ka thënë se spitali i saj në Sarmin është goditur drejt për drejt dhe se dy pjesëtarë të stafit janë vrarë. Rusia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve rebele dhe militante në Siri qysh më 30 shtator. Grave dhe fëmijëve në një kamp migrantësh jashtë qytetit Calais të Francës do t'ju jepen tenda të nxehta deri në fund të javës. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau ka thënë se masat do të mbrojnë rreth 6000 veta në kamp nga temperaturat e ftohta. Ai po ashtu ka thënë se 460 policë shtesë do të vendosen pranë kampit nisur nga sot. Evropa po përballet me një fluks të papar migrantësh që ikin nga konfliktet dhe varfëria në Afrikë, Lindje të Mesme dhe Afganistan. Kombet e Bashkuara kanë thënë se mbi 1600 raste të kolerës janë konfirmuar në Irak gjatë muajit të kaluar. Ministria e Shëndetësisë së Irakut ndërkaq ka raportuar për mbi 1800 raste nga kolera dhe për 6 të vdekur. Sëmundja e cila mund të çojë në vdekje nga dehidratimi dhe dështimi i veshkave është raportuar për herë të parë muajin e kaluar në perëndim të Bagdadit. Shumica e rasteve të reja janë atje dhe në provincën Babel. OKB ka thënë se shkaqet kryesore të shpërthimet të kolerës janë sistemet të thyera të furnizimit me ujë dhe mungesa klorit të mjaftueshëm për të siguruar ujë të pastër. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si komentojnë gazetat ngjarjet që kanë karakterizuar ditën e djeshme për afrimin e Kosovës me UNESCO-n dhe shkarkimin e rektorit të Universitetit të Prishtinës?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, thekson se mercenarët e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës jo rastësisht kishin lënë të mërkurën mbledhjen vendimtare për largimin e rektorit Ramadan Zeynullahu për të lënë, siç thuhet, nën hije shkarkimin e tij, duke i dhënë publicitet hapit të radhës të antarësimit të Kosovës në UNESCO, sidomos në mediat proqeveritare. Por siç ka vënë pa gazeta, opinioni të gjerë nuk mund të hidhet hi syve, edhe pse këtë e duan lakente e pushtetit, shërbëtorët e sundimtarëve me tituj mashtrues akademik. Gazeta Kosova Sot konsideron se kosovarët duhet i gëzohen antarësimit eventual në UNESCO, por shumë më tepër ka arsye për t'u alarmuar për shkarkimin e rektorit që për muaj të tërë luftoi të keqen Universitetin e Prishtinës, mbrojti vlerat dhe parimet, rregulloret dhe ligjet, duke u ballafaquar me shantazhe e trysni nga të gjitha anët. Gazeta nënvizon se nën Toka aktivizoi levat e pushtetit në gjitha sferat, përfshi edhe studentët analfabet për të rrëzuar rektorin e Guximshëm Zejnullahu, i cili, siç vlerëson Kosova Sot, u shëndrua në simbolin e rezistencës ndaj degradimit në përkëmbjes së cilësisë akademike në mbështetjen e flakë të kritereve të shkelura që prej pas luftës kur UPA përfundoi në duart e pseudo-profesorve politikan dhe magjistrave e doktorve të shpifur. Valona?
Zenel, kryesia kuvendit të Kosovës për nesër ka paralajmëruar vazhdimin e seancës. Çfarë thuhet në gazeta në lidhje me këtë temë?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë pas se përplasja e madhe mes pozitës dhe opozitës potencialisht mund të ndodhë pas ditën e së premtes në kuvendin e Kosovës, sepse përveç deputetëve nga pozita dhe opozita, të cilët vetëm sa nuk ishin përplasur fizikisht në dy seancat e kaluara, gazeta ka marrë vesh se në sallë do të jenë edhe kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi. Është vendimi i përbashkët që Thaçi dhe Mustafa të jenë të pranishëm në sallë, në mënyrë që edhe ata të marrin përgjegjësi shtetërore, shkruan koaditore. Krerët janë dakorduar për ditën dhe pjesëmarrjen e të gjithëve në seancë dhe kjo është bërë me sugjerimin e ndërkombëtarëve, ka thënë një burim i gazetës. Nga qeveria ndërkaqe nuk ka qenë në gjendje për të konfirmuar nëse kryeministri do të jetë i pranishëm në sallë në seancën e së premtes. Gazeta merr vesh se një nga arsyet pse seanca është caktuar nga ora 16 është kthimi i Hashim Thaçit nga Parisi. Valona?
Po përfund Zënel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë aktivitetet e hakerëve në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se sulmet kibernetike në Kosovë janë dyfishuar gjatë këtij viti pavarësisht rritjes së sigurisë për mbrojtjen e teknologjive dhe aplikacioneve kompjuterike. Të dhënat e policisë së Kosovës sipas zërit flasin për rritje të sulmeve nga hakerët në sistemet kompjuterike të institucioneve, organizatave e individëve. Donse nuk bëhen me dije se cilat institucione janë atakuar më shumë, policia e Kosovës ka njoftuar se që nga fillimi i këtij viti janë raportuar gjithsej 25 raste, derisa ky numër është evidentuar vetëm për 9 muajt e këtij viti. Të dhënat e policisë tregojnë se gjatë vitit kaluar janë raportuar 24 raste të sulmeve nga hakerët.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Komisioni Evropian nuk do të publikojë as këtë javë raportet e progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s, edhe pse këto dokumente është dashur të publikohen javën e shkuar. Arsye e vonesës thuhet se janë raportet aktuale të BE-s me Turqinë. Burimet evropiane po ashtu përmendin zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, duke mos lënë anash as bllokadën e punimeve në kuvendin e Kosovës.